10 sano. Xudovand solihning panohi. Ijrochilar rahbariga Davud sanosi.
Xudovanddan men panoh topdim. Sizlar qanday qilib jonimga deysiz? Qush kabi tog'laringga uchib ketdi. Qarang, fosiqlar kamonini tortib, pok dilni zulmatda otmoq uchun o'qlarini ipga qadab qo'yibdilar. Poydevor vayron bo'lgandan so'ng solih ne qila bilar deya. Xudovand o'zining muqaddas ma'badidadir. Taxti osmondadir Xudovandning. Xudovandning ko'zlari ko'rar, nigohi tekshirar inson o'g'illarin. U solihlar u fosiqlarni sinab ko'rar. Zo'ravonlar esa uning nafratiga yo'liqar. Fosiqlar boshiga u yomg'irday quruvchoq hamda yonayotgan oltin gugurt yog'dirar. Garmsel ularning taqdiru qismati bo'lar. Zeroki Xudovand barhaqdir. U haqqoniy ishlarni sevar, to'g'ri kishiga esa yuzini qaratar.